Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Nemški javni sektor stavka za 6-odstoten dvig plač. V Kolumbiji aretiran politični pogajalec Farka na podlagi obtožbe trgovanja z mamili. Po odločitvi lastnikov bo zaradi umika financiranja prenehal izhajati madžarski opozicijski časopis Madžar Nemzet. Okrajno sodišče v Ljubljani v zvezi s posesnim varstvom tovarne Rok razsodilo v prid uporabnicam in uporabnikom. Odprta seja Nacionalnega sveta za kulturo in programskega sveta RTV Slovenija. Nemški uslužbenci iz javnega sektorja so danes začeli enodnevno opozorilno stavko, s katero želijo vplivati na pogajanja za 6-odstoten dvig plač. Stavkovna dejavnost, ki jo vodi drugi največji nemški sindikat Verdi z nekaj več kot 2,3 milijona članov, se je danes razširila predvsem med letališkimi podporniki osebjem. Zaradi tega je bila odpovedana polovica letov iz Frankfurta, Münchna, Kölna, Bremna in Berlina. Stavkajo pa tudi uslužbenci lokalnih prevoznikov, komunale, javnih kopališč in služb otroške oskrbe. Slednji naj bi s stavkovno dejavnostjo nadaljevali do petka, letališko osebje pa naj bi se na delovna mesta vrnilo že danes večer. Naslednji krog pogajanj, na katerih sindikat zahteva dvig plač vseh svojih zastopanih panogah za minimalno 200 evrov neto, bo potekal 14. in 15. aprila. Na drugi strani razrednega zidu pa je krmilo Deutsche Bank v ponedeljek prevzel Christian Zewing, bivši namestnik dosedanjega direktorja Johna Krajena. Nadzorni svet največje nemške investicijske banke je Zewinga na Krajenovo mesto nastavil v času, ko se banka sooča s posledicami triletnega negativnega poslovanja in 735 milijonov evrov težko izgubo. Zewing, ki je več let deloval v oddelku za investicije in oddelku za upravljanje tveganj, je ob izvolitvi napovedal temeljito prestrukturiranje bančne investicijske strategije ter brezkompromisno izvedbo bolečih organizacijskih reform, kjerkoli bodo te potrebne. Posledice vrnitve strategije banke k, po njegovih besedah, lovski mentaliteti bodo vidne v kratkem. Kolumbijska policija je v Bogoti aretirala Sevi Hernandeza Solarto, bivšega gverilskega vodja Farka, ki je bil eden najpomembnejših pogajalcev med Farkom in kolumbijsko vlado v času podpisa mirovnega sporazuma med sprtima stranema leta 2016. Solarte naj bi prevzel tudi enega od 10 poslanskih mest, dodeljenih Farkovemu parlamentarnemu krilu po podpisu sporazuma. Del sporazuma je bila tudi prepoved pregona vseh upornikov, ki odložijo orožje in priznajo kriminalna dejanja, storjena pred začetkom oziroma pred časom podpisa sporazuma. Aretacija je sledila obtožnici, ki jo je proti Solartu vložilo zvezno okrožno sodišče v New Yorku, ki njega in 3 druge člane Farka bremenitih otapljanja kokaina v vrednosti 320 milijonov dolarjev v ZDA in sicer v obdobju po podpisu mirovnega sporazuma. Kolumbija in ZDA imata vse od začetka preganjanja narkokartelov v 70. in 80. letih podpisan sporazum o izročanju oseb obtoženih organiziranega kriminala v ZDA, na kar se je v javnem oznanilu aretacije tudi skliceval kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos. Predstavniki Farka so proces že oklicali za montiran ter kot sabotažo mirovnega procesa. Prvi civilno-družbeni učinki zgodovinske zmage Viktorja Orbana in njegove stranke Fides na mađarskih parlamentarnih volitvah se že kažejo, in sicer v ukinjanju bolj opozicijsko usmerjenih medijev. V sredo bo namreč prenehal izhajati dnevni časopis 40-letno tradicijo Madžar Nemzet, delovati pa bo prenehal tudi radio Lankit, potem, ko je njun lasnik, poslovnež Lajo Simicka, napovedal svoj umik iz medijev. Simicko je bil še do 3 let nazaj Orbanov zaveznik in strankarski sodelavec, vendar so se njuni odnosi ohladili. Mediji v Simickovi lasti, med njimi tudi Mađar Nemzet, pa so začeli poročati o korupciji znotraj Fideza. Simickova televizijska postaja Hir TV bo še naprej delovala, vendar je tudi za njo že napovedano temeljito prestrukturiranje. Francoska vlada je nad anarhistično avtonomno cono vzpostavljeno v zapuščenem letališču Notre-Dame-de-Lant blizu Nanta poslala okoli 2500 pripadnikov policijskih enot, da bi iz nje izgnali okoli 150 tam živečih aktivistov. Čeprav načrti za obnovo letališča obstajajo že skoraj 50 let, ti niso bili potrjeni in dela se niso začela. V veliki meri prav zaradi okoljske spornosti projekta, ki po trditvah okoljevarstvenikov in ekoaktivistov ogroža biodiverziteto lokalne flore in favne. V zadnjih 10 letih se je prav zato v stavbah letališča in v njegovi okolici vzpostavila avtonomna skupnost, ki deluje po načelih samooskrbnega in okoljsko prijaznega kmetijstva. Skupnost je območje označila kot varovano območje oziroma zone à défendre, aktivistov pa se je prijelo ime zadisti. No, kljub temu, da je francoski predsednik Emmanuel Macron januarja letos oznanil prekinitev projekta obnove letališča, je potrdil tudi izgon tam delujočih aktivistov in rušitev nelegalno postavljenih objektov. Po besedah notranjega ministra Gerarda Colomba bo red ponovno vzpostavljen v roku nekaj tednov.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok.
Boljše vesti pa prihajajo iz domačih avtonomnih con. Natančneje tovarne Rok, kjer je v sodnem sporu med mestno občino Ljubljana in uporabniki in uporabnicami tovarne okrajno sodišče v Ljubljani razsodila v prid slednjim. Sodišče je v sklepu razsodilo, da uporabnikom in uporabnicam še vedno pripada posestno varstvo nad objekti, ki je bilo 6.6.2016 ob vdoru varnostnikov, ki jih je najela mestna občina, kršeno. V odločitvi je sodišče zapisalo tudi prepoved, da bo MOL v bodoče s podobnimi dejanji posegala v posest tožečih strank, torej uporabnikov in uporabnic tovarne Rok. Male zmage pa vendarle. Of je pripravil Vitežnik.